O boteiro é a imaxe central do entroido da comarca do Bolo. A máscara que lle cobre a cara é o elemento central da súa indumentaria. A tradición do Val do Conso di que do cinto deben colgar 13 esquilas, pequenas campas que marcan o ritmo do paso. Calzón de cores e botas de coiro negro complementan a roupaxe do boteiro. A súa vestimenta, con todo, non estará completo sen uns longos paus chamados moncas, dos que colga unha borla.